السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عزيز kardeşler, Allah Teala'ya hamd olsun ki Allah Teala bizi müvaffak eliyor görüşmeye ve neyse öğrenmeye, Allah Teala'nı zikirlemeye ve şey yok ki bu Allah Teala'nın bizim üzerimizde olan azametli nimetlerinden bir nimettir. Ve uca Allah'tan istiyorum ki Allah Teala bize bu nimetin şükrünü vermeyi nasip etsin ve bizi nimete küfür etmeyden korusun. Hem özüne küfür etmeyden hem onun verdiği nimete küfür etmeyden bizi korusun. Ve hadis ehlinin, hadis öğrenenlerin, hadis isteyenlerin katında malum olan, maruf olan bir kitap var. O kitabın adı Umdatul Ehkem'dir. Umdatul Ehkem özünde fikhi hadisleri cem eleyen hafiz, alim, allame Ebi Muhammed Abdülgani İbn Abdülvahid El-Makdisi Rahimahullah Rahmeten Vasiha. Şeyh bu kitabı cem eleyip ve hükümlerin, ehkamların ve ehkamlarla bağlı olan hadisleri cem eleyip ve Şeyh Rahimahullah Buhari ve Müslim'de olan hadisleri cem eleyip, Şeyh'in esas maksadı Buhari ve Müslim'de varid olan sahih hadisleri özü istediği ehkamların, özü bağlaştırdığı ehkamlara uygun hadisleri seçmiştir. Ve Şeyh'in uslubu bazen Buhari'den, bazen Müslim'den hadisi lefsiyle, bazen de bazı yerlerden manasıyla zikirlemiştir. Şeyh Rahimahullah hicri təqvimle 541. ilde dünyaya gelmişti ve 600. illerin evvellerinde hicri dünyasını değişmiştir Rahimahullah rahmetu vasiha. Ve bu kitabı, Şeyh'in bu kitabını esrimizin veya kesen esrin böyük fəqihlərində olan, böyük alimlerinde olan Şeyh Allame Salih bin Hüseymin Rahimahullah rahmeten vasiha, Allah ona geniş rahmet eylesin, Şeyh İbn Teymiyye Rahimahullah şerh eləmişdi. Ve Şeyh'in bu şerhde esas ihtimam elədiyi yer İbn Teymiyye Rahimahullah'ın esas dikkat edip şerhde esas mənanı çatdırmaq ve hadiste işgal olan mənalı sözleri beyan eləmək ve hadisin mücməl mövzuyla, babla alaqalı olan hissesini çatdırmaq. Ve Şeyh o kadar da dərinə gitmiyor. Baxmayaraq ki, İbn Teymiyye Rahimahullah dinleyen için, onun xüsusən Umdatul Ehkam kitabının şərhini dinleyen için deyir ki, çok dərinə gidiyor. Ama aslında Şeyh özü deyir ki, dərinə gedmirəm. Sadəcə olaraq üzdən toxunuram. Ama həqiqətən Şeyh təvassül edir. Fikri məsələlərə, əhkamlara toxunur. Məsələn, görürsən, təharət babındadır. Şeyh artık həcdən danışır. Özünün də xəbəri yoxdur. Və bir də qayıdırdı ki, əl-mühim. Mühim olan budur ki, qayıdır təzdən mövzuya. Əslində, Şeyh Rahimallah özü bu məsələdə böyük elmə malik olub, fəqih olub və Şeyh Salih, Şeyh İbn Bəz Rahimahullah onun özünün yazdığı, özünün şərh elədiyi Qavaidül Müthlə, Əl-Qavaidül Müthlə kitabını təqdim eləyəndə, müqəddimə yazanda yazıb ki, bu kitabı cəm elədi, yazdı qardaşımız Alləmə Salih İbn Uthaymin, Muhammed İbn Uthaymin Rahimahullah, rahmetən vasiyyə. Və Şeyx Salih İbn Seymin mərufdur. Və məruf olan şey tanıtdırılmaz. Əgər bir şey mərufdursa, onun haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Əsrdə üç böyük alimdən biri idi və xüsusən də Şeyx Rahimallah fiqh və fiqhi məsələlərdə, usul məsələlərində seçilirdi. Hətta Şeyx Bin Bəz Rahimahullah eyni məclisdə olanda fiqhlə bağlı sualları İbn Teyminə yönəldirdi və deyirdi ki, o cavab versin. Əqidə ilə bağlı, eytiqadla bağlı olan sualları özü cavab verərdi, hədislə bağlı olan sualları isə Şeyx Albaniyaya yönəldirdi. Və bu da Şeyx Bin Bəzin məkanətindən irəli gəlir, baxmayaraq ki, hər üç fəndə də Şeyx İmam İmanu idi, Rahimahullah rəhmətə vasiə, Şeyx Bin Bəz. Və İmam Maqdis Rahimahullah ilk hədisini Umdatul Əhkəmun ilk hədisini niyyət hədisi gətirir. Və Şeyx Rahimahullah buyurur ki, Bəbu Təhara, təharət babı. Təbii ki, biz bu günləri və bundan sonra təharət babını öyrənəcəyik, təmizlənməyi. Sonra şeyxin gətirdiyi bablar, qüsul, misvak, namaz, namazın tətavvusu, vacib namazlar, sünnə namazlar, nafilə və s. şeyxin qoyduğu tərtibdən sonra zəkat, sonra oruc, sonra həcc, sonra Şeyx Rahimallah nə qədər davam edəcək, biz də o qədər davam edəcəyik, inşallah. Və uca Allahdan gözəl adları ilə, uca sifətlərinə istəyirəm ki, Allah təala bizi müvəffəq eləsin qardaşlarla bu kitabı bölüşməyə və bizim də qardaşların da fəhmini açsın və zehnini genişləndirsin və uca Allahdan gözəl adlarına, uca sifətlərinə istəyirəm ki, Allah təala bizə ixlas nəsib eləsin. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, Əl-Hədis Əl-Əvvəl, birinci hədis Ənəmər bin Xattab radiyallahu anhu qala səmi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul. Ənəmər bin Xattab radiyallahu deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. İnnəməl ə'məlu bin niyyət və fi rivayətin bin niyyət və innəmə li kulli mri'in mə nəvə fəmən kənət hicratuhu iləllahi və rasulihi fəhicratuhu iləllahi və rasulihi وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ اِلِهِ Hədistə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əməllər niyyətə görədir. Bütün əməllər niyyətə görədir. Və bir rivayətə görə, yəni burada ikisi də eyni mənadır. Əməllər niyyətlərə görədir, bir rivayətdə niyyətə görədir. Və hər bir kişiyə, hər bir kəsə, hər bir insana niyyət etdiyi şey vardır. Kimin hicrəti Allah və Rasulunadsa, onun hicrəti Allah və Rasulunadır. Kimin hicrəti dünyaya, onu qazanmaqdırsa və ya qadınla evlənmək üçündürsə, hicrəti nəyə hicrət edibsə onadır. Və Şeyx Rahimallahın təharət babında Təharət babında bu hədisi gətirməsi şeyxin İmam Buxari rahimahullahdan götürməsidir. Çünki İmam Buxari rahimahullah öz hədisini, öz səhihini bu hədislə başlayır. Və şeyx rahimahullah İmam Buxariyə iqtidə edib, onun yolunu sanki davam etdirən kimi təharət babını da niyyət hədisi ilə başlayır. Və bu Hədislə başlaması üç şeyə işarə edir. Birinci, şeyxin böyük alimlərə iqtida eləməsi, özündən əvvəlkilərinin, özündən əvvəl olan alimlərin yolundan qırağa çıxmaması. Onlar necə başlayıblarsa öz hədis kitablarını, öz sünən kitablarını və şeyx rahimahullah da onların yolunda, onların üslubunda eləyib. İkinci, şeyx rahimahullah İstəyib ki, hiss eləsin, özü ki, ixlas mühümdür hər məsələdə. Və həmçinin hiss elətdirsin ki, ixlas mühüm məsələdir. Hətta niyyətdə belə, hətta təharətdə belə. Hər bir şeydə niyyət, ixlas mühümdür. Hətta təharətdə belə. Və üçüncü isə oxuyucuya ixlas öyrətmək istəyib Şeyx Rahimallah. hansı baba oxuyursan oxu şeyxtimi demək istəyir ki, niyyət mühümdür. Nə üçün oxuyursansa, nə üçün öyrənirsənsə, onun üçündür. Ona görə Peyğəmbər salsanam buyurur ki, kim elm öyrənərsə, onunla cahillər üzərində mübahisə və cahillərin qarşısında fəxr eləmək istəyərsə, o oddadır. İnsanın əməli niyyətinə bağlıdır. Və bu hədisin təharət babı ilə əlaqəsi, çünki bütün təmizlik niyyətə bağlıdır. Bütün təmizlik niyyətə bağlıdır. Və niyyət də iki növdür. Birinci, əməldə niyyət. İkinci, əməl olmana niyyət. Birinci, əməlin özündə niyyət. İkinci, əməl olunana niyyət. Amma əməlin özündə niyyət, yəni feilin özündə niyyət. Hansı feili verəcəksənsə, təharət. Məsələn, sənin üzərinə nəcis düşsə, göydən yağış yağsa və yaxud da sən bir hovuzun yanında olsan, sən onu təmizləsən, sən lüğətcə təmizlənən sayılırsan. Təmizlənmiş sayılırsan. Lakin şəriətin gərəkdirdiyi təharət isə niyyət olmalıdır ki, sən namaz üçün təmizlənirsən. Və ona görə də Şeyx Rahimallah buyurur ki, niyyət birinci əməldə. Birinci əməldə. Və bunu Seymin Rahimallah buyurur ki, çox insanlar bundan qəflətdədir. Və hətta deyir ki, bəzi elm öyrənənlər bunu bilmir. Ki, niyyət iki növdür. Bir əməlin özündə, bir əməl olunanda kimə əməl eləyirsən, İnsan dəstəmaz alanda, təmizlənmək istəyəndə namaz üçün birinci qəsdi, niyyəti təmizli olmalıdır. Təharət olmalıdır. Və o təharəti kimin üçün əməldir? Allah üçün. Ona görə niyyət iki növdür. Birinci əməldə, ikinci əməl olmanda, əməl kimi olunur onda. Və bundan birinci qismdən fəqihlər danışır. Birinci qismdən, yəni əməldəki niyyətdən fəqihlər danışır. Fiqh alimləri. Əməl olmanda niyyətdən, yəni əməli kimə edirsən, ona qarşı olan niyyətdən tohid alimləri danışır. Və tohid əhli danışır. Ona görə sələflər ayırıblar fəqihlərlə mühəddisləri. Ayırıblar fəqihlərlə əqidə alimlərini. Bunlar hərəsinin öz üslubu, öz məsləki var. Sən əgərlərin hansısa bir hədis kitabını mühəddisin, hədis aliminin şərhi ilə qulaq assan, qəribə üslub görəcəksən. Görəcəksən ki, şeyx ən çox üstünlük verib hədisə. Amma fəqihin şərhi ilə qulaq assan, görəcəksən ki, fəqih ancaq usul qaydalardan danışır. Hədisin üzərində qaydalar tərtib eləyir. Onun üzərində olan əhkamlardan danışır ən çox. Amma mühəddis isə hədisin səhihliyindən, zəifliyindən və ona kömək eləyən, onu gücləndirən hədisləri gətirir. Və əhkamlara isə mücməl toxunur. Ona görə Şeyx Rahimallah buyurur ki, İbn Teymin, əməldə olan niyyətdən fəqihlər, əməl olunanda, əməl kimə olunur, onun üçün niyyətdə isə tohid alimləri danışır. Onlar ki, tohiddən danışırlar. Və şeyxin bu məsələni gətirməsi dəlildir ki, bütün əməllərin başında niyyət dayanır. İnsanın hansısa bir əməli niyyətdən xalidirsə, niyyətdən qıraqdırsa, əməl Allah qatında qəbul deyil. Əməl Allah qatında qəbul deyil, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, bütün əməllər niyyətə görədir. Əcri də niyyətə görədir. Əməlin qəbulu da niyyətə görədir. Əməlin səhhəti də, sağlamlığı da, doğruluğu da niyyətə görədir. O zaman əməldən öncə insan, müsəlman hər bir babda, istər təmizlənəndə, istər ibadət namazında, istər orucunda, istər zəkatında, ən birinci əməldən qabaq niyyətini düzəltməlidir və bu ən çətindir. Çünki insan niyyətini əməldən qabaq dəyişə bilər. Əməlin içində dəyişə bilər, əməldən sonra dəyişə bilər. Və buna toxunacağıq. Və sonra Şeyh Rahimallah buyurdu ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gətirdi ki, kimin hicrəti Allaha və Rasulunadırsa, kimin hicrəti Allaha və Rasulunadırsa, hicrət sözü Allaha və Rasulunadırsa, sözü ilə gələrsə, yəni kimin hicrəti Allah və Rasulunadırsa, ifadəsi işlənərsə, yəni kimin hicrəti dinədirsə, kimin hicrəti dinədirsə, kimin hicrəti dini istəməkdirsə, dini yaşamaq istəməkdirsə, və Şeyh Rahimallah buyurur ki, onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onun hicrəti Allah və Rasulunadır, yəni dinədir. Kimin hicrəti dinədirsə, yəni küfrü tərk eləyirsə, fiski tərk eləyirsə, asiliyi tərk eləyirsə, onun hicrəti dinədir. O dinə qayıtmaq istəyir. Və dini seçmək istəyir. Və ondan siva, ondan qıraq, ondan uzaq olan bütün əməlləri tərk eləmək istəyir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm budur ki, "Fəmən kənət hicratuhu ilallahi və rasulihi, fəhicratuhu ilallahi və rasulihi." Kimin hicrəti Allah və Rasulunadırsa, yəni dinədirsə, hicrəti Allah və Rasulunadır, dinədir. Amma hicrət nə deməkdir? Hicrət lüğətdə həcəra, yəni tərəkə. Hicrət etdi, yəni tərk etdi. Buraxdı. İstilahi mənası isə, şəri mənası isə küfür diyarını tərk edib İslam diyarına intiqal eləmək, keçmək. Bu hicrətdir. Və hər bir küfür diyarında olan insan oradan hicrət eləməlidir İslam diyarına. Amma elm əhli hicrətin vacibliyi və müstəhəb olması barəsində ixtilaf eləmişlər. Şeyh Əl-Fəhmin deyir, rahimallah. Şeyh rahimallah buyurur ki, bəzi elm əhli demişdi ki, əgər dinini yaşaya bilmirsə və izhar eləyə bilmirsə, ona hicrət vacibdir. Əgər dinini yaşaya bilirsə və izhar eləyə bilirsə, onun üçün müstəhəbdir oradan çıxsa. Vacib deyil. Lakin yaxşı odur ki, oranı tərk eləsin. Oradan çıxsın. Amma o yerdə ki, o ölkədə ki, müsəlman ölkəsidir, lakin orada fisk çoxalıb, küfür çoxalıb. Amma əsl odur ki, ora İslam ölkəsidir, müsəlman ölkəsidir. Orada isə hökm vacibdir, yoxsa müstəhəbdir, yoxsa nədir? Bu məsələ haqqında Şeyh Rəhiməllah buyurur ki, əgərlərim, insan müsəlman ölkəsi olan yerdə yaşayır, lakin fiskin çoxaldığı, fuhuşun çoxaldığı yerdədirsə və nəfsi üçün qorxursa, o insan üçün, mütləq demək olmaz, o insan üçün vacibdir tərk eləsin ora. Çünki o harama düşəcək və fiskə düşəcək, fuhuşluğa düşəcək, fahiş əmələ, zinaya düşəcək və ya qumara və ya ribaya və ya hansısa bir fiskin növlərindən bir növə. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, əgərlərim o öz nəfsi üçün qorxursa o zaman ona vacibdir ki, oranı tərk eləsin. Bu hökmü hamıya demək olmaz. Ona vacibdir ki, tərk eləsin. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, əgərlərim nəfsin üçün qorxmursa, ona vacibdir ki, orada qalsın. Nə üçün? Hətta qalsın və insanları öyrətsin. İnsanları dəvət eləsin. İnsanları öyrətsin. Çünki dəvət onun üçün vacibdir. Hətta Şeyh Rahimallah buyurur ki, əgərlərim elə bir vaxtda insanların öyrədilməsinə ehtiyac olan vaxtda o yeri tərk eləsə, Şeyh Rahimallah buyurur ki, hicrət onun üçün haram olur. Haram olur. Çünki insanları təlimsiz, tədrissiz, öyrətmədən buraxır. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, və onların üzərinə vacib olan odur ki, səbr eləsinlər və dözsünlər və diyansınlar. Və tərk eləməsinlər o diyarı. Əksinə orada dəvət eləyib, orada insanları öyrətsinlər. Və bu hədis dəlalət eləyir ki, niyyətin əməldə mənzili böyüdür. Dərəcəsi böyüdür. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisdə deməsi ki, kimin hicrəti dünyaya onu qazanmalıdırsa, yəni dünyada mal və şərəf qazanmaq istəyirsə, mal və şərəf qazanmaq istəyirsə, bu məsələ alimlər gətirir ki, bu qarın şəhvətinə aiddir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada qarın şəhvətinə toxunur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kimin hicrəti dünyaya və onu qazanmağadırsa, hicrəti onadır. Alimlər deyir ki, dünyaya, yəni orada olan şərəfə və riyasəyə başda olmağa və mala və deyir, bu qarın şəhvətidir. Və kimin hicrəti qadına və onunla ailə qurmağadırsa, onun hicrəti, burada alimlər deyir ki, şəhvətül fərc, yəni övrət yerinin şəhvətidir. Övrət yerinin istəyidir. Ona görə alimlər gətirir ki, bidət əhli iki yerdə azıb. Umumən sünnədən azan insan iki şeydə azıb, ya qarnında azıb, ya övrətində. Ya qarnını idarə edə bilməyir, düşüb bidətə, ya da övrətini. Bu mühümdür, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələdə bura toxunub. Siz görmüşsünüz, özünü İslam'a nisbət edib, zinanı halallaşdıranlar var. Siğa adında və bəzi yerlərdə bu rəsmidir. Nə üçün özünü təmlik edə bilmir, özünü tuta bilmir? Zina eləmək istəyir, haram eləmək istəyir, lakin istəyir din adını eləsin. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kimin hicrəti dünyaya, onu qazanmağa, qadına və onunla nicah eləmək idisə, onun hicrəti nəyə hicrət edibsə elə onadır. Ona görə insan nəyin dalınca qaçırsa onun əhlidir. Nəyin dalınca qaçırsa onun əhlidir. Kim nəyi qazanmaq üçün çalışırsa onun əhlidir. Lakin bu o mənaya gəlmir ki, insan dünyasını qazanmamalıdır. Xeyr, sadəcə olaraq qazandığı dünyasında niyyətini düzəltməlidir. O dünya ilə ahirəti qazanmağa tələsməlidir. Və sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, Əl-Hədis Əs-Səni. Və birinci hədisi mücməl olaraq Şeyxin gətirdiyi şərhi mücməl olaraq çatdırdı və ümumiyyətlə üslub belə olacaq. Yəni, çox dərinə getmədən sadəcə olaraq hədisin dəlalət elədiyi mənalar və hədisdən başa düşülən məna və hədisdə çıxan bəzi faydalar. Və sonra Şeyx ikinci hədisə bu keçir və buyurur ki, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه الله نبيسي صلى الله عليه وسلم بلد دين رواتدر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الله تعالى sizlerden hiçbirimizin namazın kabul edemez eğerlerin namazı destamazı pozan bir şey eliyerse hətta dəstəmaz alına qədər. Və İmam Rahiməhullahın hədisdə birinci, təharətdə birinci bunu gətirməsi, çünki namazın səhhəti üçün ən birincinə lazımdır dəstəmaz. Və dəstəmazsız Allah namazı qəbul eləmir. Və burada hədisdəki Allah namazı qəbul eləməz, yəni namazı səhih saymaz, doğru saymaz. Çünki Allah Teala'nın namazı qəbul eləməməsi iki növdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən kimsə sehirbazın yanına getsə və ya kahinin yanına getsə və ya baxıcının yanına getsə və ona qulaq asıb gəlsə 40 gün namazı qəbul olmaz. Allah onun namazını qəbul eləməz. Həmçinin bir rivayətdə gəlib ki, Allah içki içənin namazını qəbul eləməz 40 gün. Bu cür qəbul eləməzlə, bu qəbul eləməz ki, Allah o insanın namazını qəbul eləməz, hətta dəstəmaz almayınca, bu iki qəbul arasında fərq var. Bu iki qəbul arasında fərq var. Birinci, bu hədisdə hansı ki, şeyx gətirdi o hədisi, لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتِ أَحَدِكُمْ Allah sizdən heç kimin namazını qəbul eləməz, yəni namazın səhih saymaz və namaz doğru olmaz. Namaz Allah qatında səhih sayılmaz, çünki dəstəmaz yoxdur. İkinci gətirdiyimiz hədisdə ki, Allah sehirbazın və ya kahinin yanına gedənin namazını və ya içki içənin namazını qəbul eləməz, yəni namaz səhihdir.
Namaz səhihdir. Buradakı namaz səhih deyil. Namaz doğru deyil əslində. O birisindəki namaz doğrudur. Allah Teala o namazı qəbul eləməz, yəni etdiyi günah o namazı dəf eləyər. Etdiyi günah o namazı dəf eləyər. Bunu alimlər deyir ki, yəni Allah Teala müqabil olaraq qəbul eləməz. Yəni etdiyi əməlin o kahinin yanına getdiyinə görə və ya içki istiyinə müqabil qəbul eləməz. Amma burada isə namazın özün qəbul eləməz. Bu namaz ümumiyyətlə namaz sayılmır. Ona görə Allah Teala'nın əgər bir yerdə oxusan ki, Allah qəbul eləməz, orada iki şərh var. Birinci şərh Allah Teala onun səhhətini qəbul eləməz, səhiliyini qəbul eləməz, onunla onun namaz saymaz. İkinci isə onun səhhətini qəbul eləyər, səhiliyini qəbul eləyər. Namaz səhihdir və namaz düz qılınır. Lakin namaz edilən günah müqabilində qəbul olunmaz. O günahın əzəməti o namazı dəf eləyər. Və burada hətta yatavadda, hətta namaz qılana qədər, yəni burada hətta ilə mənasındadır. Yəni dəstəmaz alana qədər. Yəni dəstəmaz alana qədər olan milyon dənə namaz qılsa qəbul deyil. Və bu hədisdən çıxan dəlil budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demək istəyib ki, hamı bir namaz, bir dəstəmaz üzərində nə qədər namaz bacarsa qala bilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allah heç birimizin namazını qəbul eləməz, hətta dəstəmazı pozulmayana qədər. Dəstəmaz pozulsa, qəbul eləməz artıq. Nə zaman qəbul eləyər, dəstəmaz alına qədər. Dəstəmaz pozulmayana qədər nə qədər namaz qılsa, qəbuldur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu feili özə eləmişdi. Bu əməli özə eləmişdi. Məkkənin fəthi günü 5 vaxt namazı bir dəstəmazda qılmışdı. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, ey Allah Rasulü, bizə nə olub ki, biz səni bundan əvvəl etmədiyin əməl üzərində görürük. Yəni, sən həmişə dəstəmaz alardın namazı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən bunu özüm bilə-bilə etdim ki, siz bunu öyrənəsiniz. Özüm bilə-bilə etdim ki, siz bunu öyrənəsiniz. Yəni, insan dəstəmazı saxlaya bilirsə, nə qədər bacarsa, hətta dəstəmazı pozulana qədər namaz qıla bilər. Və bunda heç bir işqal yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cür eləyir. Və bu hədisdən çıxan faydalardan biri odur ki, dəstəmazın namazda olan məqamı və mənzili. Həmçinin çirkinliyi namazdan qabaq qaldırmaq, izal eləmək, insan üzərində olan hansısa bir çirki qaldırmaq və bu da mühüm məsələlərdəndir, təmizliyi qorumaq. Və həmçinin namazın qəbul olması üçün dəstəmazın lazım olması. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bizim etmədiyimizi eləsə, o əməl rədd olunacaq. Amma insan birdən unutsa dəstəmaz almasa, namaz qılsa, insan birdən unudub dəstəmaz almasa və namazı o cür qılsa, onun namazı qəbul olur yoxsa yox? Onun namazı qəbul deyil. Əgər gəlib desə ki, mən unutmuşdum, namazı qıldım, namazın da vaxtı çıxıb, diri namazı qaytar. Dəstəmazı al və namazı qaytar. Hətta təmizdən, hətta Allah istədiyi şəkildə qıl, hətta Rasulu deyən şəkildə qıl. Və həmçinin bu hədisdən çıxan faydalardan biri odur ki, namaz çox əzəmətli bir ibadətdir. Allah Teala onu təmiz qəbul edir insanı. İnsan o ibadəti etməmişdən qabaq təmizlənməlidir. Amma dəstəmazın şəkli, dəstəmazın alınma şəkli, təbii ki, qardaşlar, hamısı bunu bilir. Birinci əllər yuyulur. Sonra, yəni təbii ki, Quran-ı Kərimin tərtibi ilə əsas əzalar, hansı ki, Allah Teala buyurur ki, əllərinizi yuyun dirsəklərinizə qədər, sonra başınıza və qulaqlarınıza məs çəkin, ayaqlarınızı yuyun hətta topuğa qədər. Lakin o üzünüzü yuyun Üzümüzü yuyun da burnu və ağzı yumaq ora daxildir. Amma qulağı istisna eləməsi, qulağa məs çəkmək, Allah Rasulü s.ə.v. bunu istisna eləməsi, bəzi alimlər bu məsələdə ixtilaf edirlər. Bəzi alimlər qulağı başdan, üzdən sayırlar, bəziləri saymıyırlar. Bəziləri isə qulağı başdan sayırlar, deyirlər ki, başa məs çəkəndə həmən qulağa da məs çəkmək lazımdır. Təbii ki, bu bizim yəni, dərinə gedəcəyimiz yer deyil. Yəni, bu məsələlərə biz toxunmuruq. Sadəcə olaraq dəst namazın alınma forması, hansı ki, əllər yuyulur, üz, ağız, burun, ağız, burun, sonra dirsəyə qədər əlləri yumaq və sonra başa məs çəkmək, qulaqlara məs çəkmək və ayaqlar açıqdırsa topuqlara qədər yumaq. Əgər ayaqlar dəst namazlı halda coraba və yaxud da xof geyinibsə ayağına, o zaman onun üzərindən məs çəkmək və bununla da kifayətlənmək. Və sonra Şeyx Rahimahullah növbəti hədisə keçir və buyurur ki, Əl-Hədis, Əl-Thəlis, üçüncü hədis Əl-Əbdillə ibn Amr ibn As radiyallahu anhu və Əbi Hureyra və Aişə radiyallahu anhə ənnəl-Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qar. Həm Abdullah, daha doğrusu bəli, Abdullah ibn Amr ibn As, həmsin Əbu Hureyra, həmsin Aişə radiyallahu anhə dən rəvayət olunan hədistə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, vaylun lil-əqabi minəl-nar. Vay olsun o topuqlara ki, onlar oddadır. Vay olsun o topuqlara ki, onlar oddadır. Və bir rivayətdə də İmam Əhmədin rivayətində gəlib ki, vay olsun o ayaqlara ki, o ayağın bətni, yəni ayağın içi oddadır. Yəni, insanın əlinin içində dairəvi olduğu kimi, batıq yer olduğu kimi, insanın ayağının altında da batıq yerlər var. Ayağın altında batıq yer var. Yəni, ona görə alimlər deyir ki, hədis hər ikisinə aiddir. Bu hədisi də əlavə edirlər. Həm ayağın, əqab, ayağın axırına deyirlər, iki topuğun arxasında olan yer, iki topuğun arxasında olan yer, çünki ora biraz batın olduğuna görə, qarın olduğuna görə, yəni aşağı olduğuna görə su bəzən toxunmaya bilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü deməsi də elə ona görə oldu. Və həmçin ayağın içi də o cürdür. İnsan yuya bilər, əli belə keçə bilər, dəyməyə bilər. O yumru aval olan yerə dəyməyə bilər. Ona görə insan dəstəmazda diqqətli olmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi deməsi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səfərdə idi və əshabı da yanındaydı. Bəziləri ayaqlarını axıra qədər yumurdular və bəziləri isə boş ayağa məs çəkirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu görəndə uca səslə buyurdu ki, vaylun lil-əqabi minən-nar. Vay olsun o ayağa ki, ayağın axırlarına ki, onlar odda olacaq. Və bu hədisdən çıxan məna odur ki, həmçinin insanın bədəninin bəzi üzvü, yəni cəzanın, Allahın verdiyi cəzanın bədən üzvlərində cüzlərə bölünməsi. Allah təala və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bədəni yox, xüsusləşdirdi ayağı. Və burada dəlil var ki, yəni əzab da bədəndə cüzləşə bilər. Yəni müəyyən yerdə daha çox ola bilər. Bədənin müəyyən hissəsində əzab daha çox ola bilər və əzab bədənin müəyyən hissəsində şiddətli ola bilər. Və bu hədis gətirir ki, dəlalət edir ki, əzaları yumaq müsəlmanda diqqət tələb eləməlidir. Müsəlman əzalarını diqqətlə yumalıdır. Yəni, necə deyirlər loru dildə, yəni yola verməməlidir. Əksinə, diqqətlə, təbii ki, bu vəsvəsəyə aparmamalıdır. Bu vəsvəsəyə aparmamalıdır. Əgər vəsvəsəyə aparırsa, o zaman insan çəkinməlidir. Və vəsvəsəyə aparmaq məsələsi haqqında Şeyx İbn Feymin Rahiməhullah gətirir ki, insan vəsvəsəyə düşə bilər dəst namazda, namazda, təvafda, səydə, hər bir şeydə və ibadətin hər bir növündə insan düşə bilər şəkkə, şübhəyə. Bu zaman xilas nədir? Birinci bilmək lazımdır ki, əgər şəxs, yəni şək ibadət əsnasındadırsa, şək ibadət əsnasındadırsa, daha doğrusu, əgərlərim, şək ibadətdən sonradırsa, yəni ibadət etmirsən və bitirmirsən, sonra şək gəlib, o zaman fikir vermirsən. Yəni, sən ibadət edib bitirmirsən, sonra sənə şək gəlib, görəsən, mən başıma məs çəkdim və ya ayağımı yudum, və yaxud ayağımı təmiz yudum, yoxsa harasa qaldı və s. və s. bu zaman fikir vermədən ibadəti davam edirsən. Bu zaman ibadəti davam edirsən və sən bu ibadətdən sonraki ibadətinə keçirsən. Yəni, dəst namazdan sonra namazı var, namazı bitirmirsən, sən zikirlərə. Yəni, qalmırsan, əgər ibadət artıq bitibsə. Bir haldan başqa, əgər yəqinsən ki, bəli, o şey eləməmişəm. Əgər yəqinsən ki, əgər o şey eləməmişsən. Bəli, o zaman baxırsan, sən nəyi tərk eləmişsən və tərk elədiyin şeyin müqabilində onun əvəzini ödəyirsən. Əgər vacib tərk eləmişsən, sünnə tərk eləmişsən, rukun tərk eləmişsən, baxırsan. Əgərlərin ibadətin əsnasındadırsa, ibadətin əsnasındadırsa, o zaman baxır. O zaman ibadətin əsnasında baxır. Məsələn, şək gəlir ki, üçüncü rükətdədir, yoxsa dördüncü rükətdə? Şək gəlir, şübhə gəlir ona. O zaman o insana deyilir, əgər sən daima şək gəliyən insansansa, vəsvəsə həmişə sənə gəlirsə, o zaman fikir vermə, davam elə. Əgər şək eləyən adamsansa və hər kəs özünü tanıyır, o zaman fikir vermə, davam elə, şək eləsən. Yox, şək eləyən insan deyilsən. Şək eləyən insan deyilsənsə, deyirsən, görəsən, üçüncü rükətdir, yoxsa dördüncü rükətdir. O zaman bu barədə alimlər ixtilaf eləyiblər. Bir qisim alimlər deyib ki, yəqin üzərində qurursan. Yəni, yəqin odur ki, 3. Çünki sən ixtilaf edirsən, 3 yoxsa 4. Yəqinlik 3-dür. Yəqinlik 3-dür. Yəni, 3 nəqdidir. Və o zaman sən 3-dən götürürsən və qılırsan. Və bəzi elm əhli deyir ki, axırda səhv səcdəsi edirsən. Bəzi elm əhli deyir. İkinci qisim alimlər deyir ki, yox. Sən burada baxırsan, zənnin hansına daha çox yaxındır? Yəni, 3-ə mi zənnin yaxındır, 4-ə mi zənnin yaxındır? Əgər 3-ə zənnin yaxındırsa, zənninin qalib gəldiyi yerlə gedirsən. Zənninin qalib gəldiyi yer odur ki, sən 3-cü rükətdəsən. 4 vəsvəsədir. 3-cü rükətlə qılırsan və bir rükətdə qalxıb qılırsan, 4, əgər 4 rükətdirsə, salam verib çıxırsan, heç bir şey yoxdur. Yox, əgər səndə qaləbətul zan, zənnin qalib gəlir ki, yox, dörddəsən, o zaman dördlə qılırsan. O zaman dördlə qılırsan və bununla məsələnin çözürsən. Amma insan daima şək gəliyəndirsə, o insan fikir vermir heç nəyə. Heç nəyə fikir vermir, namazı səhiqdir. Dəst namazı da səhiqdir. Hətta xata olsa belə. Hətta o dəst namazda, o namazda xata olsa belə, insan vəsvəsəlidirsə, fikir vermir. Qayıtmır. Şeyx Abdullah Al-Buxari rəhimehullah dərslərinin birində deyir ki, camiyədə, universitetdə bir tələbə oxuyurdu. Və mənə gəlib dedilər ki, bu tələbə vəsvəsəlidir. Xüsusən dəst namazda. Haramda namaz qılınır, meçiddə namaz qılınır. Bu adam hələ bir saat qabaq gəlib girib dəst namazxanaya, namaz qutarır və hələ oradadır. Üstü başı diri su, bəlkə də 50 dənə dəst namaz alır. Ona görə İmam Əhmədin yanına biri gəldi ki, şeyx, mən zöhrü qılıram. Sonra namaz zöhrü qılıram, elə biləm ki, səhv qıldım. Sonra yenə qılıram, elə biləm ki, səhv oldu. Yenə qılıram, hətta əsr namazı gəlir. Bir axırda bitər qılıram da əsrə qədər. Deyirsən, namaz qılma. Dəlilərə namaz qılma vacib deyil. Yəni, səndən gələn qalxır. Yəni, səndə, yəni, hətta bu dərəcədə. Və Şeyx Rahim Hafizahullah deyir ki, o tələbəyə dedim ki, bəs çəkdim yanıma, dedim, eləmə belə. Dedim, əgər çox belə vəsvəsədə vəsvəsədirsənsə, qardaşlardan birinin yanında götür, dəst namaz alsın, Dəstəmaz al, sən də bax. O da baxsın sənə daha doğrusu. Sən dəstəmaz al, sənə baxsın. İçin qardaş, hər şey, Yunusan, hər şey yerində, deyə gedir namaza. Deyir, hətta belə deyir, qardaşı deyir ki, yox, sən mənə aldadırsan. Şeyx deyir ki, Hafizanullah sonra deyir, camiyəni tərk elədi, universitetdə. Vəsvəsəli idi. Universitetdən çıxdı. Şeyx deyirdi ki, mən qorxurdum, o kafir öləcək. O dindən də çıxacaq. Yəni, o vəsvəsə ilə olmaz. Yəni, ona qapı açmaq olmaz. Xüsusən də sən şəklisənsə özündə fikir vermə. Sən irəli. Çünki vəsvəsə şeytandandır. Və şeytan istəyir ki, sən düz namaz qılmayasan. Şeytan istəyir ki, sən düz namaz qılmayasan. Əgər bu şeytandandırsa, deməli, sən düz qılmısan. Çünki şeytan istəyir ki, sən düz qılmayasan. Əgər sən düz qılmamsansa, o sənə qədiba salmamalıdır. Çünki ona sərf verən odur ki, sən düz qılmayasan. Bəs niyə görə belə səyinə eləyir? Oynuyur. Sən oynadır. Suda oynadır, namazda. Ona görə fikir vermirsən. Və Şeyx İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, əgər insan şəklidirsə həmişə, o neynəsə denən ki, namazın səhiyidir. Və onu o cür örgətmək. Və Şeyx rəhməhullah buyurur ki, İbn Teymiyyə vacibdir ki, nə burada vacibdir ki, əzanların hamısının kamil yuyulması, yuyulması. Amma vəsvəsəyə getməmək şərtilə. Baxın, baxın, ora, baxın. Mən ciddi danışmıram kamerada çəkənlərdən. Qoyur video, öz dəstəmazını çəkir. Sonra baxır, namazını çəkir. Sonra baxır. Və var belə şeylər. Vallahi bu iftiladır. Və bu iftiladır, bu insan bəladır. Ona görə Allah Tealaya həm dedik ki, Allah Teala kimləri ki, bu şeylə iftira eləyib, bizi o şeylə iftira eləmir. Ona görə bu şeylər də mühüm məsələlərdir. Və həmçinin bu hədis dəlildir ki, dəstəmazın mani olmasına, yəni dəstəmazın alınmasına, suyun bədənə çatmasına mani olan bütün şeyləri bədəndən qaldırmaq lazımdır. Dəstəmazın suyunun, yəni dəstəmaz suyunun bədənin dəstəmaz yerlərinə dəyməsinə mani olan hər bir şeyi qaldırmaq lazımdır. Lakin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah o yüngül şeylər ki var, məsələn dırnağın altında qalan kimi deyə və yaxud da nəsə, Şeyxülislam deyir ki, elə səhihdir. Və Şeyx İbn Teymiyyə də ona meyl eləyir. Şeyx İbn Teymiyyə də ona meyl eləyir. Yəni o yüngül şeylər hansı ki olur, məsələn insan qulağında nəsə olur, məsəl üçün dəymir orada məsələyəndə və yaxud da dırnağın içərisində əgər kimsə məsələ dırnağı uzanırsa, qalıbsa nəsə orada, yəni onu bir qism alimlər, onlardan bir Şeyxülislam İbn Teymiyyə, həmçinin Şeyx İbn Teymiyyə, onlar bilər ki, bu yəni çox da, yəni bu qədər də lazım deyil. Çünki o dırnağın altında olan bir şeydir, həmçinin qulağın içində olan bir şeydir. Amma bir şey ki, artıq mani olur suyun çatmasına və sən onu görürsən, mütləqdir ki, onu qaldırasan. Və həmçinin bu hədisdən çıxan məna odur ki, dəstəmazda səhlənkarlıq eləmək böyük günahlarındandır. Çünki bəzi insanlar saçın dağılmasın deyə tez məhz çəkirlər saçlarına. Mən o dəstəmaz alanları görmüşəm. Saçın dağılır, yaxşı. Dəstəmaz alanları dağıdmalıdır. Dağıdmır. İşdən belə eləyir, belə eləyir, qaytarır ki, formanı saxladı. Buna deyirlər intihak. Yəni aşağılamaq. Ona görə şeyx deyir ki, Allah intihaku fil vudu minəl kəbair. Dəstəmazda şey eləmək, yəni dəstəmazı yüngül aşağılamaq və onu düzgün ehtimam eləməmək böyük günahlardandır. Və həmçin hədisdən çıxan mənalardan biri nə idi? O idi ki, insanın bədəni uqubətdə, cəzada nədir? Növbənöv ola bilər. Yəni, bədənin bəzi hissəsi, bəzi hissəsindən cəzada nəyə bilər? Fərqlənə bilər. Və demək olar ki, biz bugün o üç dənə hədisə toxunmaq istədik və əlhəmdə o üç hədisə toxunduq və təharət babı davam edir. İnşallah gələn dərslərdə hər gün hər dərs niyyətlənmişik ki, inşallah üç hədis götürək. Allah təala bizə müvəffəq eləsin. Əgər hədislər yüngül olsa, hərdən dörd hədis, hərdən üç hədis. Allah təala bizi müvəffəq eləsin. Əs-səlamu aleykum.